šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospođom Jasminom Mačgalj, koja je podsekretarka u Gradskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine, razgovaram o tome da je i Beograd krenuo u korak sa velikim svetskim metropolama, ali i manjim gradovima koji prave zelene oaze, koji ozelenjavaju krovove i jednostavno se trude da u sivilu betona naprave zaista prijatne kutke i za stanovništvo i za sam grad, jer znamo da nažalost zbog toga što su gradovi nekako počeli da nas guše sa svojim visokim zgradama, sa asfaltom, sa mnogim parkinzima, svim onim što je nekada možda bila zelena površina. Znači i Beograd je sada krenuo, da kažemo, u ozelenjavanje i krovova i uopšte ozelenjavanje grada. Gospođo Mačgalj, hvala vam što govorite za Energiju Sputnika. O čemu se radi? Koja je to akcija?
Pre svega hvala vama na datom prostoru da i na ovaj način pokažemo šta grad Beograd radi, konkretno Sekretarije za zaštitu životne sredine. Fenomen nepopularan je da nas beton porobljuje i pokušava da pobedi. Međutim, čovjek koji živi u urbanoj sredini ima jedan drugi problem, postaje otuđen i od svog života i od svoje okoline, upravo tempom života koji mu je nametnut. S druge strane, Beograd trpi neverovatan demografski pritisak, gde je velika tehnogena aktivnost i gde često planska dokumenta nisu ispoštovana. Treće, što je jako bitno, svaki čovjek u Beogradu itekako ima odnos prema zelenilu, prema svom zelenom okruženju i potrebu da toga bude u što većoj meri. Prema tome, grad Beograd, pre svega osluškujući i planirajući potrebe stanovnika grada Beograda, je napravio planska dokumenta koja regulišu nivo, odnosno površinu, zelenu površinu na urbanim prostorima.
Kad se zapravo počelo sa tim, jer poznato je, na primjer, ovo što se, na koji način se u nekim medijima vaša akcija promoviše, pa se kaže zeleni krovovi, to je u posljednjih nekoliko godina. Ipak na zapadu je to počelo 60-ih, 70-ih godina prošlog veka.
Ako govorimo o zelenim krovima, to je počeo još Nabukadonosor svojoj Semiramidi voljenoj, stvarajući viseće vrtove koje su u stvari jedna preteča zelenih krovova. Ako govorimo o Evropi, La Corbusier je odavno zelene krovove po Parizu napravio da budu zelene oaze i svojevrsno umetničko delo. Ako govorimo o Srbiji, konkretno Beogradu, prve urbane drvorede napravila je kraljica Natalija, prvi parkovi su napravljeni ne u Beogradu nego i u celoj Srbiji, upravo u cilju ne samo estetskog uživanja nego u cilju lečenja, jer su pravljeni pored bolnica. Smatralo se, i apsolutno je to u redu, da bolesnici koji se leče dugo, osim lekova i nege koje dobijaju u samom bolničkom objektu, itekako dobijaju onaj drugi izvor zdravlja i lečenja u parku. Vidite, većina naših bolnica ima predivne parkove, nažalost neke ne, ali sada je i tu se trudimo da neke bolnice iz centra izmestimo, ove druge što više ozelenimo, i oni su u planu za zelene krovove. Što se tiče samih zelenih krovova, grad
Beograd...
To je Beograd,
sad nova akcija.
Tako je. Sada smo došli do ovog trenutka, kako se, kojim planskim dokumentima, ja bih neću dugo o tome, se određuje zelena površina. Na osnovu tih planskih dokumenata realizuje se kvadratura. Recimo od 2021. godine jedan od planova podizanja zelene infrastrukture jeste i da se po stanovniku 125 kvadratnih metara, zavisno od parcele gde se nalazi, odnosno od kvarta gde se nalazi, 125 kvadratnih metara zelenila mora postojati. Po procenama 2021. godine je u Beogradu bilo 1.440.000 stanovnika. I kada se uzme ta proporcija, to je veliki broj. Međutim, problem je što urbana jezgra koja prave ta nepopularna toplotna ostrva, prave problem. Prosto zbog nedostatka prostora na samom tlu, zbog komunikacija koja se nalaze ispod asfalta i koja su stalno shodna promenama i adaptacijama, prepravkama, imamo tu problem. Osnovni dokument koji je 2016. verifikovan u Skupštini grada Beograda, jeste akcioni plan adaptacije na klimatske promjene sa procenom ranjivosti grada Beograda. Šta je tu interesantno? Interesantno je što se, tri grada su bila, Beograd, Podgorica i Tirana. GIZ je bio pokrovitelj, međutim, ispostavilo se da je Beograd izuzetno neotporan grad na klimatske promjene. I onda je napravljen ceo niz mera kako pomoći u urbanim sredinama da se taj izazov klimatskih promjena koliko toliko, u stvari nije to izazov, to je fenomen koji nam ne ide u prilog, koliko toliko amortizuje. Jedna od njih su i zeleni krovovi.
Sad ste rekli da je Beograd najmanje otporan. Imamo dve reke, imamo planine u blizini, zašto je to tako? Vi se ipak bavite životnom sredinom.
Rekla sam, pre svega toponimija je dosta promijenjena, pa i sa Košavom imamo u posljednje vreme problem. Opet trpamo na verovatan demografski pritisak. Svaki stanovnik koji se doseli, on ima i svoj automobil i sve svoje aktivnosti koji utiču ajde da kažemo da svaki čovek emituje toplotnu energiju jedne sijalice. Sad zamislite 1.440.000, od čega u centralnoj opštini živi možda i pola stanovništva, jer rade, administracija je, mnoge su kompanije, svi ovdje imamo tu aktivnost preko dana. Ne zaboravimo da od 2009. godine iz godine u godinu imamo sve veći broj tropskih dana i tropskih noći. Da objasnimo da je tropski dan i tropska noć ono što vezuje temperaturu, da u roku 48 sati temperatura ne spada ispod 30 stepeni, ide mnogo više. I tu smo, zahvaljujući tom akcijnom planu, doneli nekoliko strateških dokumenata i projekata, od kojih su ova dva zeleni krovovi. Govorim, to je tek početak onoga što sekretarijat radi.
Konkretno, šta se do sad uradilo?
Na opštini Voždovac smo napravili zeleni krov iz dva dela, koji je u kvadraturi od 340 metara kvadratnih. Jedan deo je ekstenzivan, dakle on raste sam je za sebe, a drugi deo je poluintenzivan, ima zelene površine, ima mobilijare i ima pergolu. Zašto se insistiralo na pergole? Jer u opštini se dešavaju venčanja, pa je ta pergola napravljena za potrebe da mladenci u tako lepom ambijentu, jer sa krova opštine Voždovac zaista fenomenalan pogled, da taj svoj važan trenutak ovekoveča na tom delu. Inače, taj zeleni krov na opštini Voždovac ima i rasvetu i sistem samonavodnjavanja. Dve godine je izvođač vodio računa o tom krovu, održavao ga. Od prošle godine opština Voždovac kao korisnici i kao oni kojima je to dato vode računa o njemu. Zašto je on bitan? Nije samo taj estetski dojem. Radnici koji rade u opštini, ima ih puno, za njih zaista puno znači da je zimi toplije, ipak je to ravna ploča dok borave u radnom prostoru, a leti ta termoizolacija koja je urađena, a iznad nje zelenilo, je po onim starim sistemima nekada kako su se radile pametno kuće, od koji su mnogi imali zelene travnate krove, zaposlenima daje i svežinu i udobnost i mogućnost, mogućnost da naprave pauzu na krovu. Nekada se gore i potpisuju značajni ugovori, nekada se gore dobije lepa inspiracija, neko rešenje koje možda u zatvornom prostoru ne može tako lako zakucati na vrat.
Pomenuli ste ravne krovove, znamo da je veliki problem ne samo u Beogradu, već u celoj Srbiji, verovatno i drugde, zgrade koje su napravljene bez klasičnih krovova, koje gde crep služi za odvodnjavanje, zapravo imaju problem, da kažemo narodski, sa prokišnjavanjem. Kako se sad rešava za taj problem kada se posadi drveće, trava, neko drugo rastinje, znači ta hidroizolacija, je li to rešeno da ne bude problema sa onima koji žive ispod tog krova?
Kogod žele da napravi zeleni krov, on mora imati jedan ozbiljan projekat u kome je prikazano nulto stanje, znači u kakvom je stanju ta podloga, i onda osim idejnog projekta i tehničke inputi kako da se uradi hidroizolacija, pa onda svi drugi elementi koji govore koje vrste biljaka i kako drenaža da bude i kakva rasveta. Drugi naš projekat koji je veći je upravo je završena javna nabavka, jeste zeleni krov na stambenoj, na gradskom stambenom, 1036 metara, i to je jedan malo veći prostor, ali za nas ekolog je nikad dovoljan, koji se sastoji sad od tri krovne ravne površine koje su ekstenzivne, polno intenzivne i intenzivne. Ako govorimo o prvoj ravnoj krovnoj površini gde se i nalazi prilazni plato, projektovano je da ona bude intenzivna. Dakle, da imamo i zeleni deo, i žardinjere, i klupe, i zasađeno lako drveće. Kada govorimo o drugom nivou, drugom delu ravnog krova, koji je desni vetropran od ulaza, znači iznad ulaza, gore će biti ovo je za građanstvo. Na prvom spratu, znači iznad ulaza, bit će za zaposlene, gde će također postojati pergola, gde će postojati rasveta, hidroizolacija, stalno samo navodnjavanje na sve tri površine, i gde će postojati mobilijari. I na trećem ravnom krovu, trećem segmentu tog projekta, koji je ujedno i krov prvog sprata, bit će zasađeno ekstenzivno bilje, gde inženjeri hortikulture naprave odličnu kombinaciju prema klimatskim uslovima grada Beograda, i ona neće biti samo estetska, ništa od toga neće biti samo estetsko, mada je to izuzetno ono prvo što vidimo, nego će biti i nešto što očišćava vazduh, nešto što pravi ugodno i dobro i podsticajno okruženje za zaposlene. I ne zaboravimo i na opštini Voždovac i na stambenom, i plato na stambenom i krov na opštini Voždovac apsolutno su pristupni građanima, jer mi smo svi u službi građana.
Sad kad ste to rekli, to su službene neke prostorije, službene zgrade. A kakva je, imali u planu Beograd da pomogne ozelenjavanju i stambenih zgrada?
Kako da ne? Pre tri godine, u stvari 21. godine, i Beograd je bio jedan od potpisnika u Istanbulu, to se zove sporazum gradonačelnika, gde je dogovorena aktiviranje te i podizanje zelene infrastrukture. Ne zaboravimo planska dokumenta kojima se reguliše zelena infrastruktura, to je generalni plan regulacije, znači detaljni plan regulacije i plan zelene infrastrukture. Svaka zgrada, govorimo o kolektivnom stanovanju, ima, ako ima potrebu, ima pravo i poželjno je. Čak i jedno vreme bilo otvoreno preko sajta Sekretarijata zaštitu životne sredine i sajta gradonačelnika, da svi sa takvim idejama ili sličnim građanstvo, da nam uputi svoju ideju, da ga pozovemo, da popričamo, da nam pomogne, da im pomognemo. Dakle, Skupština stanara, koja ima želju, volju, potrebu za zelenim krovom, potrebno je da taj idejni projekat sa tom idejom dođu kod nas. Šta će sekretarijat za zaštitu životne sredine uraditi? Da će korisne savete, uputit će kako, kome i gde da se obrate i naravno ukazat će na sve prepreke koje mogu da nađu na tom putu. Nije daleka ni ideja da se prvom prilikom i doniraju deo sredstava za taj krov.
A koliko je zapravo skupo? Evo
nije
sad
jeftino.
Jer imamo nekako istovremeno akciju ne samo u Beogradu nego u svim gradovima koji su priključeni na sisteme daljinskog grejanja da se pomogne stanarima koji ne mogu iz svojih sredstava da, kako to kažu, da obuku zgrade, da zapravo učine ih energetski efikasnim i prijavljuju se i u Beogradu i u celoj Srbiji ljudi koji žive u soliterima čiji su računi za grejanje veliki, njima izdatak sigurno bi se smanjio kada bude zgrada energetski efikasna. Vi sad pričate
Nažalost,
i o toj...
Nažalost, radile su se neefikasne energetske
zgrade.
To je bio onaj talas gde je trebalo zbrinuti broj stanovnika koji je došao da radi u Beograd. Tada se više mislilo na neke druge elemente.
Na kvadrature, a ne na energetsku efikasnost.
Ali sada se rade stambene, pametne zgrade, smart building, svaka zgrada mora imati svoj zeleni pasoš, on se odnosi na energetsku efikasnost. Nijedan građevinski objekat neće moći da dobije građevinsku dozvolu ukoliko u svojim uslovima za dobijanje građevinske dozvole ne zadovolje onaj minimum zelenog prostora, slobodnog prostora, shodno namjeni njegove parcele. Dakle, tu smo i administrativno i planski i tehnički unapredili uslove. A što se tiče ovih starih zgrada, pa evo i ovdje u centru grada, moramo priznati da su mnogi krovovi u jako lošem stanju. Šta je tu bitno? Tu je možda skuplja sanacija nego i sama adaptacija.
Ali mnogi gradovi u Evropi, na primjer, su svoje stare zgrade čuvali decenijama. Kod nas se, nažalost, nije ulagalo i došli su sad u to stanje koje vi kažete da je skuplja sanacija nego rušenje i gradnja neke nove zgrade. Da li se razmišlja o tome da se napravi neki plan kako Beograd da sačuva to svoje staro jezgro, a da...
Naravno, u saradnji sa Zavodom za urbanizam, u saradnji sa Sekretarijatom za urbanizam, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika. Mi pravimo te zelene dozvole, ali insistiramo na zelenom elementu. Zeleni element nije samo trava na krovu. Zeleni element je upijanje sunca, odbijanje sunca. Imamo sunčeve toplote, ne govorimo o svetlosti. Dakle, pametna zgrada zahtjeva mnogo elemenata pre nego što krenemo u taj zeleni krov. Zeleni krov je samo jedna možda onaj jagoda
što
se najbolje vidi, ali ima i itekakvog efekta. Ovo je tek početak. Mi sad radimo sa javnim komunalnim preduzećima, sa javnim zgradama. Imamo u planu da pomognemo i zgrade gdje su kolektivna stanovanja, ali tu je već uključeno škole i vrtiće, ali za ove, za stambeno kolektivno, za kolektivno stanovanje, stare zgrade, pa oštećene, dotrajale krovove, zaista nam je potrebna interakcija i drugih sekretarijata i drugih institucija, a mi smo tu.
Sad kad ste pomenuli malo pre da sve nove zgrade koje se grade, ovo je problem starih zgrada koji se mora naravno rešavati, ali imali novoizgrađenih zgrada u Beogradu koje ne ispoštuju te propise koji su doneti po pitanju i energetske efikasnosti, ali i uopšte...
Nažalost ima, ali to je već stvar inspektorata. Oni od nas ne mogu dobiti dozvolu ukoliko nisu sve uslove zadovoljili, pristali na te. Tu nije samo stvar, ali da ne otvorimo drugu temu,
da.
Tu je stvar komunalnim otpadom, upravljanja komunalnim otpadom. Ne, mislim, ekologija je multidisciplinarna i ona je u svakoj pori našeg života. Hajde da govorimo o tome koliko insistiramo da ove gradske bašte umjesto tendi imaju krošnje drveća. Zašto? Urbana psihologija je pokazala.
Upravo sam htjela da vas pitam, nažalost nekako se čini da je parkova sve manje, okružili su ih soliteri na Novom Beogradu, ali bilo je i po gradu, po centru grada akcija da se sačuvaju neki parkići od izgradnje, ali se također radi i na tome da, evo sad ste vi pomenuli da se bašte od kafića, restorana, da se ozelene, bilo je i nekih priča o tome, a i počela je ona akcija da se na stubove za rasvetu duž autoputa stavljaju saksije sa cvećem.
Dosta smo mi toga uradili u saradnji sa gradskim zelenilom. Imamo zelene zidove kao ispred pravnog fakulteta, kao što je to pored zgrade Beograđanke. Imamo duž pored sajma, ona bankina koja je sva zelena, nije ona samo zelena. Te biljke upijaju i smog, te biljke i ublažuju buku. Imamo zelene zidove, ne samo tehnički zelene, nego ozelenjene od Brankovog mosta pa sve do skoro Bežanijske kose, duž autoputa i duž onog poteza koji ide pored Palate Srbije. Dakle, radi se na tome. Čak ima i dosta i bambusa, prisutnog i bambusa koji ne samo upija, rekla sam, smog, nego upija i zvuk, upija prašinu. Na tome se dosta radi. Ali što se tiče samog grada, samog centra grada, bila je akcija i mi smo sprovodili tu akciju da su zeleni urbani džepovi, pjacete da su zelene, urbane bašte, finansirali smo te projekte urbanih malih bašta gdje čovjek iz ovog sivila betona, iz asfaltne podgrejanosti trči sa svojom porodicom da pokaže detetu šta je topla zemlja, šta je biljka, šta je ono što se nalazi u zemlji, kako da gleda nešto što raste zajedno kao i on. I onda imamo tu promišljenje cele zajednice. Porodica je osnovna ćelija društva, ono što se nažalost dešava, otuđujemo se od sebe samih, od svojih porodica. Eto, trudili smo se da finansirajući te projekte i na taj deo utičemo. S druge strane, malo pre rekoh, ta zelena urbana psihologija pokazala je, bilo je više tih istraživanja, da 70% su punije bašte tamo gdje je krošnja pravi hlad nego gdje tenda pravi hlad. E sad, ne može se baš krošnja za 5 minuta stvoriti tu.
Ali postoje one brzo rastuće biljke.
Tako je, brzo rastuće, postoje mobilne žardinjere ogromne kojima se stavi. U posljednje vrijeme vidim da mnogi restorani imaju one sisteme vodenog rashlađivanja u sitnim kap, prskajući sitne kapi vode. Sve je to lepo, ali bez zelenila. Nema spas.
Ako je gore plastika, to ne može da pomogne puno.
Tako je. I naravno, čovjek je pre svega iskonski, biološki, psihološki vezan za prirodu, za zelenilo. Potreba, a možda najviše čovjeka sa asfalta, jeste da bude u zelenom.
U svetu se prave soliteri koji na terasama imaju... čak se arhitekte prosto takmiče međusobno kako će osmisliti te terase. Vi ste već pomenuli ljude koji se razumeju u agrokulturu, koji biraju biljke, drveće koje mogu da rastu tako, i na taj način otprilike se prave bukvalno zelene ajde da ne kažemo planine, ali zelena.
Ako je umjesto betonske planine, neka bude zelena planina. Zašto? Upravo zato što u posljednje vrijeme ta arhitektura urbana zahteva i mogu reći da ima dobrih primjera po gradu i sve će ih biti više, gdje se na balkonima sadete ekscesivne vrste, to su kao one kao loze, kao viline kosice koje su mali zeleni vodopadi, koji su i prijatni za oko i za stanovanje i za mikroklimu pre svega.
Da li to zelenilo na krovovima, na balkonima, na tim zelenim zidovima duž puteva, da li pravi neke probleme?
Ne.
Pretpostavljam da dolaze ptice, da dolaze neki, da kažemo, stanovnici tog zelenila.
Pa svi smo mi u jednoj lepoj simbiozi, vidite.
Pitam vas to, izvinjam se što prekidam, znamo da se neki ljute zbog da li ima gačaca u Beogradu, da li su vrapci previše namnoženi, ja mislim da ih je premalo, ali nekako smo izgubili te svoje stanovnike, teško se može čuti kad otvoriš prozor na soliteru zvuk ptice.
Pa evo, dozvolite mi da napravim jednu malu digresiju. Primećeno je da je poljskog vrapca 40% manje, a urbanog vrapca 35% manje. Zašto? Jer smo im posekli njihova staništa, njihovo malo žbunje i grmlje gdje se oni kriju. Jer su se golubovi namnožili više nego što neki ekosistem dozvoljava, pa su onda vrapci lak plen njima, a vrabac je zaštitni znak našeg grada. Hrabra mala ptica cele godine je sa nama. Ako se dobro uradi hidroizolacija, ako se dobro izvede projekat, ako se poslušaju savjeti inženjera pejzažne arhitekture, onda to može samo da bude. Na nekim zelenim krovima stavljaju i košnice za pčele. Dokazalo se da je beogradski med jedan od najčistijih, najkvalitetnijih. Zašto? Jer nema pesticida. Pčele idu na cveće, odnosno na cvetove, ali ako je taj cvet pod pesticidom, kao što se to dešava blizu agrarnih parcela, onda ni pčela nema više u gradu, nema tih pesticida koji njih ugrožavaju. Tako da imamo dobar beogradski med. Kolege sa Poljoprivrednog fakulteta su ove godine nama predstavili projekat koji smo podržali i taj med koji je apsolutno čist, dobar i kvalitetan. Zašto? Zato što se na tim krovima sve više sadete i cvetne vrste. Ima nešto malo zimzelenog, ali sa tim treba biti oprezan, jer ove zimske oluje koje su bile pre par godina, onako kad naiđu od par dana, uglavnom unište zimzeleno drveće, što je dokaz da po gradskim sredinama nije baš to najbolje rešenje. Na sajtu Sekretarijata za zaštitu životne sredine ima jedan koristan link koji govori posadi pravo drvo na pravo mesto. Svako može da otvori naš sajt i da nađe bezbroj dobrih korisnih savjeta. Isto tako se može na bilo kom sajtu koji prati pejzažne arhitekte videti koje biljke. Na kraju neka dođu kod nas, mi ćemo ih uputiti na stručnjake. U našem sekretarijatu također rade stručnjaci. Svi nam je u interesu da grad bude što zeleni.
I koje drveće najizdržljivije onda? Znači listopadno?
Listopadno ima svoje dobre stvari, zato što jedna lipa može 40 kg smoga na svojim listovima da zadrži, ali opet i taj zimzeleni ima svoju funkciju zimi, ipak zbog kiselnika, ali kažem, on je najosjetljiviji za naše beogradske uslove.
Znači možda neki niži primjerci da se sada...
Rekla sam ekstenzivno bilje i ja da sam, da imam svoj zeleni krov, osim naravno onih travnatih delova, ja bih insistirala na bambusu.
Iako nije autohton kod nas.
On je koristan, naravno, pre svega autohton. Mada, opet kažem, sa klimatskim promjenama, sa promjenama u životinjskom i biljnom svetu mi se moramo adaptirati temperaturnim, da ne kažem, šokovima.
Hvala vam, ovo je bila Energija Sputnika, profesorka dr. Jasmina Mačgalj, koja je podsekretarka u Gradskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine, predstavila nam je šta Beograd radi na ozelenjavanju, znači betonskih naših krajeva, betonskih ulica, betonskih zgrada, zapravo na ozelenjavanju malih oaza koje će nam pomoći da lakše živimo u velikom gradu. Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.